Pâinea noastră cea de toate zilele. Un studiu detaliat al evenimentelor majore din Biblie cu aplicații pentru omul contemporan. În prezentarea pastorului Lucian Cristescu.
Bine ne-am regăsit la un nou episod al ciclului nostru în care suntem de acum pe un lung drum parcurgând narațiunea biblică și anume pâinea cea de toate zilele. M-am gândit să încep episodul de astăzi cu o veche zicală franțuzească. Dacă ai auzit-o, am să ți-o traduc. Ea sună așa, cherche la femme, care se traduce căutați femeia. Sigur, dictonul ăsta sună malițios. Adică oricând este un necaz, este o trădare, este o nenorocire, căutați femeia. Și totul pleacă de la imaginea primordială a unei Eve naive, probabil curioasă, o Evă doritoare de nou și chiar de a se înălța. Iar șarpele a avut un succes uluitor. Îți dai seama, s-o câștige la prima mână. E mai mult decât noroc, este viclenie. Iar Eva cedează și trage toată omenirea în groapă. Iar dacă noi suntem acum în groapă, cherche la femme, căutați femeia. Să știi că dacă lumea de astăzi a atins două milenii spre un sistem patriarhal care umilește femeia, să nu crezi că asta vine de la iudei, dimpotrivă, acolo în societatea iudaică, femeia era prețuită, ea deschidea sabatul, ea anunța cântarea, adică ea avea un rol și citește numai Proverbe, ultimul capitol și vei vedea că femeia este la înaltă cinste. Asta vine din cultura populară, din cultura păgână, greco-romană sau alte culturi mai vechi, în care femeia, nevasta, era cu puțin mai pe sus de sclavi. Ea n-avea voie să intre în agora, să voteze în piața publică. Nu, ea era o umbră, o proprietate a bărbatului. Și datorită acestei prime imagini, acestui prim flash sau prime impresii că femeia e capul relelor și ce spunea Mahomet, așa întreagă, și că mi s-a arătat iatul și aproape toți cei din iad erau femei. Îți dai seama cum vedea Mahomet muierea. Femeia. Cuvântul muiere vine din latinescul mulier, care înseamnă simplu femeie. Îți dai seama, cherche la femme este ca o tată pe chipul oricărei femei. Ei, totuși, e o deosebire. Am studiat recent, în ultimul episod, femeia. Și într-un moment foarte dramatic, când alesul, unsul Domnului, primește o palmă foarte catifelată, care îl trezește la realitate și pot spune că cherche la femme trebuie aplicată în ambele sensuri. Și în ideea că ar putea unele lucruri să vină de la intrigile unei femei, dar căutați femeia atunci când se întâmplă ceva foarte bun. Eu sunt recunoscător tare lui Dumnezeu că am o soție mai bună, mai înțeleaptă, cu bătaie mai lungă decât mine și mă mustră uneori în ghid, dar îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru ea. Astăzi o să urmărim consecințele unei intervenții a unei femei pe nume Abigail într-un moment grav, care putea să se lase pe de o parte cu nimicirea unui trib întreg, o să vezi tu, sunt argumentele biblice, iar pe de altă parte cu o conștiință împovărată de sângele unor nevinovați. Și îți amintești că există acel sindrom de stres post-traumatic pe care îl trăiesc soldații care se întorc victorioși de pe front și în câteva luni intră într-o depresie din care nu îi scoate nimeni sau îi scoate foarte greu și unii nefiind scoși își iau viața. Pentru că îți amintești de strigătele celor pe care tu i-ai ucis cu baioneta sau i-ai omorât cu sânge rece. Da, haideți să trecem acum în mod concret la istorie, la narațiunea episodului respectiv și voi face o recapitulare. Vă să zică David cu oamenii lui, 600 de guri care cereau mâncare, se află în pustie, în pustia Paran, unde ocrotește printre altele, nu, stă împreună cu ciobanii și păzește turmele unui om bogat, Nabal, care se numează nebun, cu gândul că atunci când va veni socoteala, nu, recolta, miei, lână, lapte, cașuri, să primească și el ceva. N-au avut un contract, dar e vorba de ajutor reciproc. Și când Nabal îi răspunde, cum să spun, jignitor, nu doar că nu-ți dau, dar zice, cine este fiul lui Ișai? Știa cine e. Cine este David? Mulți fug de la stăpâni. Adică știa istoria, e groaznic. Și cu atât mai mult cu cât știa cine este, că este unsul Domnului, îi răspunde așa, cu o leapșă peste nas. Și atunci David, nu, masculul, reacționează, se încinge, 400 de oameni după el, îl tăiem. Și jură că nimeni din parte bărbătească nu va mai rămânea din tot neamul lui Nabal. Probabil chiar mai mult din cuvintele care apar ulterior. Unul dintre oameni aude cum a răspuns Nabal lui David și în timp ce soldații sau oamenii lui David se întorc să-i dea vestea, sluga aleargă la Abigail și spune, vai de noi, sfârșitul e aproape, uite cum a răspuns lui David, care a fost om de treabă cu noi. Și atunci Abigail vede, în loc să spune, așa-i trebuie, că m-a chinuit destul nenorocitul ăsta să crape. O fi având și a copii, avea slujitori, bărbați, femei, și a gândit, stai, trebuie să corectez. Și atunci ea repede, ia tot ce avea în casă, niște, știu, miei pe frigare, 200 de turte de stafide, 100 de turte de smochine, mă rog, tot ce a avut, cașuri, burduf cu vin, și aleargă cu măgari încărcați în fața lui David. Și acum suntem la o recapitulare, în 1 Samuel 25 cu 20. Când a zărit Abigail pe David, s-a dat repede jos de pe măgar, a căzut cu fața la pământ înaintea lui David, s-a închinat până la pământ. Eu sunt de vină, a zis, auzi? Sunt 12 perle prin care ea se distinge în această pledoarie, este super pledoarie. Și prima perlă este că ea asupra ei, deși nu era de vină. Deci, eu sunt de vină, n-am văzut pe oamenii trimiși de Domnul meu. Al doilea, să nu-și pună Domnul meu mintea cu omul acela rău, cu Nabal, că ce plin de nebunie. Ce face? Stabilește un raport exact. Tu ești înțelept, ăsta e nebun, nu-ți pune mintea cu un cățel, nu? 3. Acum, Domnul meu, viu este Domnul, cheamă autoritatea divină. 4. Că Domnul te-a oprit, anticipează să vezi sânge nevinovat. Te-a oprit să te ajuți cu mâna ta, adică exact sunt actele prin care noi ne detașăm de Dumnezeu, când credem că noi putem interveni să ajutăm pe Dumnezeu. Te-a oprit să te ajuți cu mâna ta. Primește darul acesta, vine cu dar. 7. Iartă, te rog. O, cuvântul magic, iartă-mă. 8. Domnul va face Domnului meu o casă. El era un fugar, un vagabond și a spune, va face Domnul o casă trainică. 9. Căci Domnul meu, păi tu nu ești unul de ăsta care te răzbun, tu porți războaiele Domnului. I-a dat identitatea. Și niciodată nu va fi răutate în tine. Îi spune exact problema, e răutate de care trebuie să scapi. Dacă se va ridica cineva să-ți ia viața, Domnul meu să arunce cu praștia. Îi amintește de memoriile care l-au făcut pe ciobănașul, l-au făcut alesul lui Israel, praștia. Adică îi rememorează momentele când Dumnezeu a intervenit în viața lui ca să nu intervină el. Și apoi, în al 12-lea punct, spune, când Domnul meu te va pune mai mare peste Israel, ea știa profeția și amintește, tu ești în planul lui Dumnezeu. Atunci nu va avea Domnul meu nici mustrări de cuget, și nici nu îl va durea inima că a vărsat sânge degeaba și că s-a răsturnat singur. E, în fața acestei pledoarii, ce poate să facă David? Și mai adaugă un cuvânt, un cuvânt care să îi moaie inima unui mascul în fața unei puicuțe, a unei femei. Îți dai seama, aici se generează compasiune, acea duioșie, acea milă. Când va face Domnul bine, Domnului meu, adu-ți aminte de roapa ta. Nu că aștepta ea să vină nu știu ce răsplăți, ci pur și simplu să-și amintească de un moment când Dumnezeu a vorbit prin Eva. Cerșei la fam, căutați femeia, că poate să facă lucruri de care omul nu e în stare. Și de ce? Pentru că eu bărbățelul judecă cu emisfera stângă, cu aia care e rațională și cu dreptate, pe când emisfera dreaptă, emisfera emoțiilor, a milei. Amintește-ți de groapa ta. Adică adaugă puțină miere la fierea cu care reacționezi. Apreciez ceva foarte mult. Că deși David sufla pe nări, știu, foc și fum, era pregătit de cu un jurământ să mă pățească că dacă nu voi face așa și așa, el e dispus să primească o lecție de la o femeie. Și când Abigail termină, cred că capul îi cade la pământ, la picioarele lui David. Și David se uită la ea. David a zis Abigail în versetul 32. Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul lui Israel, care te-a trimis astăzi înaintea mea. Binecuvântată să fie judecata ta și binecuvântată să fii tu. A văzut nu doar că Dumnezeu e aici, ci că este un om, că m-ai oprit în ziua aceasta să vărs sânge și mi-ai oprit mânia. Practic, în cuvintele acestea, el se predă. Tu îți dai seama să te predai în fața unei femei. Cine-i mai mare? Cine-i mai mare? Ci că bărbatul e capul. Sunt de acord, eu sunt capul. Dar zice o vorbă populară, dar femeia e gâtul. Și gâtul mai face și așa, și așa. Conduce capul într-o măsură pe linia emoțională, încât bărbatul, bineînțeles, dacă are și el cap, să nu meargă după orice mișcare a gâtului sau a oricărei manipulări, nu mă refer la o soție, dar sunt atâtea femei care umblă la cap, adică activează gâtul. Femeia care e mai jos de bărbat poate să influențeze bărbatul și atunci când o face de pe poziția cuvenită, nu te jignește. Ba chiar o apreciezi și spui ce bine că existi. Și în versetul 34 David zice: dar viu este Dumnezeul Israel care m-a oprit să-ți facă rău. Atenție, îi făcea și ei rău, că dacă nu te-ai fi grăbit să vii înaintea mea, și acum sunt uimit, n-ar mai fi rămas nimic din ce este a lui Nabal până la lumina zilei de mâine. Păi este îngrozitor. Adică el fusese cuprins de un demon, de un duh. Cum adică să nimicești tot? Păi dar fă o distinție între vinovat și nevinovat. Dar gândirea asta paușală și că toți românii e hoți, e, așa zice gura poporului care înnegrește paușal, toți adventiștii e hoți, toți bulgari e hoți, mă rog, sunt tot felul de structuri din acestea care pun o ștampilă peste un neam întreg, peste o rasă întreagă. Și astea sunt acele greșeli fundamentale ale generalizărilor. Iar în momentul acesta, când el realizează ce putea să facă rău, din cuvintele lui, mai implicat să facă rău, se trezește. Și acum, toate aceste cuvinte pe care le-a rostit, cele 12, chiar 12 degete, mă uit acum că sunt, toate acestea îl trezesc pe el dintr-o groapă de întuneric. Răzbunarea e oarbă, vrea doar sânge, nici nu se gândește la sine. Păi atâția oameni s-au răzbunat, au omorât-o, că ea a umblat cu altul și a uitat în pușcărie pe viață. Adică nu te gândești și tu cât de oarbă e răzbunarea. Și David, spune versetul 35, a luat din mâna Abigailei ce i-a dusese și a zis: suie-te în pace acasă, vezi că ți-am ascultat glasul și te-am primit bine. Nu-mi place. Nu-mi place, David, cum vorbești. Adică, ca și când tu ești un landlord, un mare stăpân, și te adresezi, uite, cam așa, îți place poza? Cum adică? Eu zic, sărut mâna la Doamne și aici, Doamne, îmi sărută mie mâna pentru că port o anumită uniformă, dar sunt tot om păcătos care am nevoie. Nu merge. Iar David acum și-a amintit cine este și spune, vezi, te-am primit bine. Ca și când nu el a fost primit bine de Abigail. Și cei doi se despart. Ea încalecă pe măgar, împreună cu câțiva slujitori care au mânat ceilalți măgari, încărcați acum erau goi. Iar David dispare într-un nor de praf și într-o păi de cai. Și acum Abigail a ajuns la Nabal. Și tocmai el dădea în casa lui un ospăț ca un ospăț împărătesc. Inima era veselă. De ce era veselă? Că nu mai judeca, pentru că era beat mort. Femeie înțeleaptă. Ea nu i-a spus nimic, până la lumina zilei. Hai să spun ceva. Prin ce se distinge soția mea pozitiv față de mine, păcătosul? Prin faptul că atunci când fac o gafă, și îmi pare rău, dar asta e, mai fac, nu-mi spune atunci. Pentru că probabil s-ar naște imediat instinctul de apărare, de blocare, de îndreptățire. În toți oamenii este, chiar dacă este o măsură mică sau chiar dacă nu se exprimă. Dar îmi spune a doua zi când pot să judec limpede și spune, știi ce? Poate ar fi bine, ce ai făcut tu atunci? Nu atac la persoană, că tot omul este, e plin, s-a născut egoist, e orgolios, e urât orgolul, e antidivin, antidumnezeu. Dar ăsta suntem toți, plămădeala noastră păcătoasă. Sigur că urăsc mândria, mă urăsc pe mine, dar în mine este acel ceva pe care tot vrea să scoată capul. Și îmi spune a doua zi când pot și zice, nu crezi, auzi, că ar fi mai bine așa sau altfel. Și eu zic, să știi că ai dreptate. Adică mi-e mult mai ușor să accept că nu-mi spune în același moment. Uneori poate îmi face un semn. Și eu înțeleg, semnul, e un semn. Dar eu înțeleg și mă redresez. Dacă nu poate să-mi facă semn, îmi spune a doua zi. Dar dimineața, după ce trecuse beția lui Nabal, nevastă-sa i-a istorisit ce se întâmplase. Ha! Inima lui Nabal a primit o lovitură de moarte și s-a făcut ca o piatră. Ce se întâmplă? El vede moartea cu ochii. El acum știe că David e aici, în coasta lui. David încă n-a trecut. El nu știe ce a făcut ea. Ea spune doar, uite, m-am întâlnit și a zis așa și așa. E o amânare. O să vină sabia peste noi. Ce voi face eu? Eu sunt gras, nu pot fugi. Unde să fug? Că deja... Și stresul acesta ce însemnează? Conștiința vinovăției, anticiparea nenorocirilor, a șirului de nenorociri. Își vede el, știi că omul are o anticipație negativă, din păcate. Deci când te gândești la ceva, te gândești, aoleu, pierd trenul. Stai bă că e timp, nu pierd, aoleu, dacă nu găsesc loc în tren. Tot felul de gânduri negative. Nu știu dacă tu ai pățit asta, dar din cauza faptului că istoria noastră este o istorie presărată cu bemoli, cu elemente negative, tu aștepți ca viitorul să te împroaște cu alte lucruri negative. Și uite cum se întâmplă că el deja își vede casa arzând, își vede el pântecele despicat și spune în versetul 38, cam după 10 zile, nu Domnul, dar boala în sine, adică groaza, trebuie să explic și acest verset, Domnul a lovit pe Nabal și a murit, numai puțin. Ce însemnează Domnul a lovit? În mentalitatea, în cultura ebraică, există un singur Dumnezeu. În cultura noastră românească, pentru că suntem de factură grecească, noi credem într-un dualism. E Dumnezeu și e Satana, diavolul. Sunt doi. Și eu acum văd că el mă ajută, dar asta e tot contra mea. Și sunt aproape pe același palier. Dar în cultura ebraică există un singur Dumnezeu, e monoteism. Iar diavolul nu mișcă în front în fața lui Dumnezeu. Dacă el face ceva, face în virtutea justiției divine. Pentru că Dumnezeu îi permite, datorită faptului că este votat de oameni și respectă alegerea oamenilor, permite să lucreze în limita justiției divine. Iar atunci când Satana face ceva, cere voie lui Dumnezeu, Dumnezeu spune, da, e just, îți dau voie, și Dumnezeu își ia responsabilitatea pentru nenorocirile diavolului. Pentru că în fața Universului, el răspunde ca un director general de tot ce se întâmplă. Dacă se întâmplă ceva rău, cine răspunde? Directorul general, ăsta e primul care e dat jos. Iar Dumnezeu spune, ok, eu n-aș vrea, dar dacă oamenii l-au ales, să facă. Și iată cum Dumnezeu apare în Biblie ca purtând toată responsabilitatea pentru tot ce se întâmplă pe pământ, bine și rău. De aceea și Iov spune, Domnul a dat, Domnul a luat, deși știa că nu Dumnezeu, Dumnezeu e bun, nu face asemenea lucruri. Dar El este Supremul care îngăduie, stai puțin, îngăduință și voință, cum vine asta? Păi Dumnezeu vrea și altor doar îngăduie. Dar îngăduința nu este și ea voință pasivă, nu e voință activă, că vrea și ar putea să nu vrea. Dar el îngăduie, adică vrea pasiv, fără să acționeze. Și atunci când Domnul a lovit, înseamnă că diavolul a acționat prin îngăduința pasivă, voința pasivă a lui Dumnezeu. Și atât cum s-a explicat că nu este Dumnezeu cel care, ca și Zeus cu fulgerele, îi face scurum pe nenorociții de muritori. Și iată că justiția divină se realizează. Nu trebuie, David, să omori, să te răzbun tu. Dumnezeu este acela care răspunde, care face tot. Adică conduce evenimentele. Și David a aflat că murise Nabal și a zis, binecuvântat să fie Domnul, că mi-a apărat pricina în ocarea care mi-a dus făcut-o Nabal și a împiedicat pe robul rău, o robul său să facă rău. Domnul a făcut ca răutatea lui Nabal să cadă asupra capului lui. Și acum vine epilogul. David a trimis vorba Abigailei. Sigur, poligamia nu poate fi acceptată. I-a trimis vorba că vrea să o ia de nevastă. Eu cred că avea nevoie de așa un consilier. În locul lui aș fi vrut și eu să am așa un consilier. Eu deja o am, slavă lui Dumnezeu. Și acum băieții lui David fac cale întoarsă, dar de data asta nu cu sabia, ci ca pețitori. Auzi? Vin acolo, poate cu zurgălăi, vreau nevastă. Și rezultatul, slujitorii lui David au ajuns Abigail la Carmel și au vorbit așa. David ne-a trimis la tine ca să te ia scurt, ca să te ia de nevastă. Ce poate răspunde o femeie la pețit? Ea s-a sculat, draga de ea. S-a aruncat cu fața la pământ și a zis, iată, roaba ta se socotește ca o roabă, gata să spele picioarele slujitorilor domnului meu. Da, smerenia și înțelepciunea vor avea totdeauna o răsplată și o au. Și faptul că tu ești dispus să te faci mic, ești dispus să nu-ți dai aripi, să dai peste orgoliu, să fii smerit. Lucrul acesta crește, prin asta crește în ochii celor din jur. Pentru că în lumea noastră toți, ca în junglă, se luptă după os, pentru os, nici măcar pentru carnea osului, bătălia pentru os. Cine-i mai mare? Este o vanitate goală. Fii mic și să știi că atunci când ești mic și oamenii îți descoperă valoarea, ești mare. Tocmai prin faptul că nu intri în ringul bălăcelii orgolioșilor. Ai frumos cu minte, crește în ochii oamenilor. Am ascultat multe istorii în care oameni la locul lor au fost ridicați să fie mai mari peste cei care se luptau și căutau cine e mai mare. Și ca să mă apropii de încheierea acestui episod, și îndată Abigail a plecat călare pe un măgar și însoțită de 5 fete. A mers după solul lui David și fără romanță, fără, știi, Ienăchiță Băcărescu, când nu te văz anchinuri și când te văz leșinuri, fără basme din acestea care țin de o epocă romantică de suet. Numai că, odată cu Abigail, peste David cade pleașcă norocul, că nu o ia doar pe ea, ci ia toată moștenirea lui Nabal și deodată se vede în stare să hrănească cele 600 de guri care l-au asaltat. Sunt oamenii care l-au urmat și care așteptau de la David acum tot să le facă viața ușoară. Dragii mei, istoria unei femei. Ți-amintești cum am început dictonul francez? Cherchez la femme. Și eu cred că în spatele oricărei mari trădări sau mari realizări trebuie să existe o femeie. Și să știi că există femeia și în spatele micilor realizări. Și eu cred că trebuie să-i dăm cinste evei. Să-i dăm cinste femeii așa cum se cuvine și așa cum Dumnezeu mi-o cere mie. Iar dacă eu sunt credincios și vreau să am o viață frumoasă, armonie în familie, voi continua să-i spun soției mele să rămână. Adică, sărut mâna. Numai bine îți doresc.